різноманітних ринках, роблять це в різноманітні способи. Виходячи з реакції на статті, листів читачів, телефонних дзвінків, скарг тощо, вони та їхні журналісти роками формують емпіричні знання про те, що потрібно їхнім читачам. Чи швидше про те, що, як їм здається, потрібно читачам. Цей корпоративний фольклор може бути і не бути успішним, може бути чи не бути правильним. Без перевірки шляхом серйозного вивчення про це ніхто ніколи не дізнається. Часто він базується лише на особистих упередженнях журналістів, редакторів і власників. У результаті складається дуже суб'єктивне уявлення про те, чого хочуть читачі, або з чого вони, на їхню думку, повинні хотіти. Не злічити, скільки разів на редакційних нарадах звучить фраза «насправді читачу потрібно». Надто часто її надихають власні смаки і переваги промовця, його друзів, або ще гірше тих, на кого він чи вона прагнуть справити враження. Небезпека полягає в тому, що журналісти часто належать до таких кіл і мають такий стиль життя, звички і уподобання, що дуже відрізняються від читацьких. Вони можуть, якщо це серйозні журналісти, постійно спілкуватися з представниками влади і чиновниками, переймаючи деякі з їхніх цінностей. У більшості країн, що розвиваються, порівняно щедра зарплатня у багатьох газетах означає, що журналісти дихають іншим повітрям, їдять інший хліб і живуть життям дуже далеким від повсякдення своїх читачів. Більшій частині цих журналістів бракує уяви, щоб усвідомити, що ресторани, де вони вечерюють, їхній одяг і їхні відпустки – це задоволення, які їхні читачі не можуть собі дозволити. Якщо ж вони й залучають уяву, є ризик, що вона запропонує їм стандартний комплект. Насправді читачу потрібно. Дослідження, проведені на належному науковому рівні, частково розв'язують проблему. Деякі газети, відповідно, користуються послугами дослідницьких компаній, щоб якнайбільше довідатися про своїх читачів. Вік, відсоток чоловіків і жінок, прибуток, вид діяльності, освіта, інтереси, турботи, смаки, спосіб проведення дозвілля, масштаби витрат тощо. У результаті вони знають, наприклад, скільки їхніх читачів у віці від 35 до 50 проводять відпустку у Франції, або скільки з-поміж 25-35-річних мають мобільні телефони. Єдина проблема в тому, що така інформація зазвичай збирається для рекламного відділу і рідко потрапляє до журналістів. Ті дослідження, до яких зазвичай вдаються редакційні відділи, стосуються ставлення читачів до газети чи окремого випуску та їхніх можливих тем. Це може бути просте опитування через анкету, надруковану в газеті, фокусна група читачів або ж дослідження маркетингової компанії, яка за допомогою структурованих питань з'ясовує, що люди читають, або, точніше, що говорять, що читають. Опитування, однак, рясніють пасками для необережних. Для них треба добирати дуже специфічні і дуже конкретні запитання щодо змісту газети. Немає сенсу запитувати людей, чи хотіли б вони більше новин. Звісно, хотіли б, але яких? І чим можна пожертвувати, щоб звільнити для них місце. Крім того, є ще проблема респондентів, які дають таку відповідь, на яку, як їм здається, опитувачі сподіваються, або навіть ще гірше, декларують вподобання, яких не мають, але хотіли б, щоб про них думали, що вони мають. Одразу після 1945 року британська News of the World тримала світову першість у продажах. Щонеділі люди розкуповували майже 7 мільйонів примірників газети, щоб проковтнути чергову порцію убивства і сексуального насильства. Деінде поміж цим впліталось кілька поважних тем. Потім редактор вирішив, що мораль і смаки змінюються, і замовив дослідження. Спеціально найняті чоловіки ходили по домівках читачів і розпитували про те, що їм подобалось у газеті, а що ні. Позаяк ходили вони вдень, вдома були здебільшого жінки. Жодна з них, звісно ж, не наважилася відповісти чоловікам-опитувачам: «Так, я люблю читати про зґвалтування і всілякі непристойності, а мій чоловік у захваті від цих історій про священиків і маленьких хлоп'ят». Натомість респондентки запевнили опитувачів, що їх цікавлять у газеті лише серйозні статті. Ознайомившись із результатами опитування, редактор одразу ж викинув з газети усі оповідання про секс. Всього за два тижні продаж упав до 500 000 примірників. На третій тиждень в газеті з'явився новий редактор, зміст повернувся до звичного бруду і продаж, зрештою, сягнув 8 мільйонів з половиною. Читачі мають схильність, яка збиває з пантелику, говорити, що їм подобається одне, а насправді віддавати перевагу іншому. На людях обурюватись деякими жанрами журналістики, а на самоті жадібно їх ковтати. Ось чому деякі дослідники використовують напівпрозорі дзеркала для спостереження за фокус-групою у процесі читання газети або невимушеного обговорення її змісту. Є навіть такий пристрій на кшталт козирка. Його вдягають людині на голову, щоб стежити за рухами її очей і точно фіксувати, що вона читає, а що лише проглядає чи зовсім оминає. Якщо ж для такого шаманства бракує оснащення чи грошей, існує альтернатива, ймовірно, ефективніша для журналістів за будь-яке дослідження. Йдеться про те, щоб проводити якомога більше часу з читачами і спостерігати за ними. Скільки журналістів зупинились коли-небудь коло газетного рундука, щоб подивитись, як люди вибирають газети? Або придивлялися в барах чи поїздах, як вони читають газети? Усе це вияви тієї невгамовної цікавості, яку повинні мати журналісти щодо читачів. Вона має спонукати їх до розмови з людьми за кожної нагоди, шукати зустрічі з ними і дізнаватися про них якомога більше. Рекламодавці – специфічна група в читацькій аудиторії, і для газет з меншим накладом вони економічно важливіші за читачів. Чимало людей вважають, що завдяки комерційній владі рекламодавці постійно змушують газети пристосовувати зміст до їхніх потреб. На диво, хоча таких прикладів багато, їх могло бути ще більше. Дійсно, великі рекламодавці часом припиняли давати рекламу на знак протесту проти чогось у змісті газети чи браку чогось, і багато з них погрожували це зробити – і ще більше намагались за допомогою дружнього дзвінка редактору чи власнику домогтися свого. І деякі домагалися. Така небезпека найбільша, коли газета, зазвичай провінційна, дуже залежна від одного рекламодавця чи невеликої групи рекламодавців. Та значно частішим за такий відвертий тиск є вплив на характер змісту потенційних рекламодавців. Редактори часто зазнають надзвичайного тиску з боку комерційного підрозділу газети висвітлити ті чи інші теми, бо відомо чи передбачається, що це привабить рекламодавців. Це може мати наслідком більшу, ніж за інших обставин, увагу до окремих питань. Більшість таких моментів порівняно безневинні, але згодом виявляються передвісниками вимогливішої поведінки. Ці рамки, в яких тримає журналістику сам процес збирання інформації, або ж накладають на неї пріоритети власника, редакційна культура і читацькі смаки, означають, що зречення, запропоноване для більшості газет на початку цього розділу, мало б бути дещо довшим. Ось таки. Цю газету з її сотнями тисяч слів виготовила приблизно за 15 годин група звичайних, схильних до помилок людських істот, які за стінами тісних офісів намагаються з'ясувати правду про те, що сталося у світі у людей, які деколи не хочуть нічого говорити, а іноді просто перешкоджають. Її зміст визначився з низки суб'єктивних суджень репортерів і редакторів, стримуваних відомими їм упередженнями видавця, власника і читачів. Деякі публікації тут відірвані від важливого контексту, який зробив би їх менш драматичними, а деякі формулювання свідомо вибрані не стільки заради точності, як заради їхнього емоційного впливу. Деякі сюжети своєю появою завдячують лише бажанню привабити рекламодавців. Отаке застереження. Ці обмеження невідступні, як нав'язливий дурний сон. Насамкінець журналісти мають проти них тільки одну зброю – виробити універсальні норми і вміння і діяти відповідно до них. Вони – наш єдиний захист. Якщо журналісти роблять це, вони можуть вирватися за рамки обмежень. Це можна зробити. Щодня десь на цій планеті це відбувається. Репортери розкривають корупцію, халатність, небезпеку, викривають злочин.